Gepler adatlı radiyeti. Bugünde sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 25. noyabr, Keptenin yekşenbi günü. Keptenin jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çağıryar. Olar günün sagatyň täzeliklerini dinler. Olar bilen filmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Европа Бирлигинин лидерлери 20 ноябрда Брюссельде саммитте топлонуп, Британиянын индики ил Европа Бирлигинен чыкмагынын эсасы эки документине коллоо билдирдилер. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск Британия чыкканынан соң биле калган 27 өлкөнүн лидерлеринин Брюссельдеги жыйынынан соң баянат менен чыгыш этти. Brexit alalasy gollanyldy, emma çykyş prosesi tamamlanardan uzakda diýip Litwanyň prezidenti Dalia Karbaskaita mejlisden soň Twitterde ýazdy. Ýewropa liderleri Britaniýanyň 2019 ýylyň 29 martynda Ýewropa Birleşigini terk etmeginiň şertlerini jikmejik beýan edýän 585 sahypa şertnamany we London bilen Ýewropa Birleşiginiň Brexit'ten soň gatnaşyklarynyň nähil boljakdygyny görkezýän siýasatnamany tassyk etdiler. Emma muňa garamazdan Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň beýleki 27 adatynyň ählisi bu şertnamany gollasa-da, onuň soň Britan parlamentinden geçmegi gerek we kanun çykarjylaryň köpüsi şol taýyny Tereza Meýiň öz konservatiw partiýasy hem oňa garşy boljakdyklaryny bildirdiler. Mey Britan jemgyýetçiligine hat ýazyp, olar öz hökümetiniň bilelleşigin resmiler bilen gepleşen şertnamasyny gollamaga çağırdy. Ol bu alalasygyň Britan üçin ýagty geljek wada berýändigini aýtdy. Ortiýet şäher üçin näk bitnetçileriň atan topoklarynyň onlar çağdamyň demalyş we görüş kynçylyklaryna uçuramagyna getiren nowarda habarlardan soň Siriýanyň Aleppo şäherini harby ekspertleri iýberendigini aýdýar. Gorunmuk ministrliginiň sözçüsi Igor Konashenkov 20 noýabrda jurnalistlere Siriýanyň döwlet telewizioniýasy himik ýaraglardan ezir çekene meňzeýän adamlaryň bejerilişini görkezýän reportaj efire berenden soň Orsetiň ýadyra himik we biologik ýaraglardan gorunç bölümleriniň hünärmenleriniň wakanyň bolan ýerine baranlyklaryny aýtdy. Olar hastahanalara baryp ýaraly bolanlar bilen işleşýärler. Jeňçiler tarapyndan zäherli maddalaryň ulanylan ýerlerine gözegçilik edýärler diýip ol aýtdy. AP habar gurluğu düýü Angliýada ýerleşen Adam Hukuklar Observatoriýasynyň resmiýetine salgylanyp, onuň 24-nji noýabrda hüjümden soň Aleppanyň ýokaryndaky gaz ýetiniň asylyp duranlygyny aýdanlygyny habar berdi. Emma muňa garamazdan pitnetçileriň liderleri özleriniň himik ýaraglary ulananlyklar barada aýdylýanlary ret etdiler. Owgansanyň Khos vilayatynda Harbada yerleşýän mesjidiň içinde gurulan kafir hüjüminiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz sunaldy. 23-nji noýabrda Juma namazy mahalynda özüni partladan hüjümçi onlar çadam öldürdi. Habar terişlerinin kavir owgan resmilerine salgılanıp ölenlerin sanını 26, yaralı olanların sanını 50'den gograk deyip görkezdi. Islam Devlet Toporu'nun amak web saytında 24. noyabrda çap edilen beyanatta Harubada'daki metcide sümp giyirip namaz okuyan eskerlerin arasında özünü partladan kasetciğinin 50 töwürü adam öldürenligi, 110 çemesi adam bolsa yaralanyny aýdylýar. Owgan prezidenti Ashraf Ghani bu hüjümi Islama garşy we insançylyga sygmaýan jinayet hökmünü ýazgardy we derňe geçirip Karawada howpsuzlyk düzgünleriniň bolmagynyň sebäplerini anyklamak hemde günäkärleriň jogapkärçiligine çekilmegini bir talap etdi. Bu hüjüm janyndan geçen bombaçynyň kawgurly dinar adamlaryň ýygnansygyny nysana alyp adynyň 50 adam öldürmeginiň 80 adam yaralanmagynyň ýygnanyna gabat geldi. Islam Devlet Toporunyň ekstremistleri 23-nji noýabrda Pakistanyň Demirgal Gunwatarynaky Oroklay tire sewtindäki baýlarda bolan kassyz hüjüminiň jogapkärçiligini hem öz boýuna aldy. Bağdar mehelletinin içinde öğrenin partladan hücumçu ağzından 35 adam öldürüp 50'den uğrağı adam yaradar etdi. Polisiye başta Oğuan serhedine kolay Klaya şehrinin bağdarını güvekinlerin kapırcaklarının aşağına gedilenen bombanın partlanlığına etdi. Bu şehirde sayı musulmanları köplükte yaşayar. İslam Devlet Topori 24. noyavrda öz ama köp saytında beyanat çap edip bağdardaki hücumi İslam Devlet Topori'nin canının geçen bombosunun amıla asıranlığına etdi. Islam Devlet Toporunyň beýanatynda bu hüjüm netijesinde 57 sany saýy musulmanynyň öldürilendigi, 75 musulmanynyň bolsa yaraly bolanyny aýdylýar. Siz habarlary dinlediňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleýijiler. Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okulanlar Berdimuhammedowyň ustan öterýän wideosynyň dünýä belli satira gepleşigine görkezilýär. Türkmenistanyň öz wiza kartlaryny Özbegistanyna petikleýişi barada boldy. Türkmenistanyň internetde geleşilen ýalan söwdada gan çaýkardy. Türkmenistanyň çörek unutçylygy dowam edýär. Nowaty dronlar soragy çekilýär adly makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Türkmenistanda ýene ýolbaşy işgärler täzelenýän diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Şeýle de diňleýijilerimiz Türkmenistanlylar milli metdi ota guramaçylykly ýazyldy. Ardyly çilim ýene satuwa çykdy. Emma ýene gymmatlat diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp diňlediler. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyny Owganystanyny 16 ýaşly gyzy 76 ýaşly goja bermek üçin baglaşylan gudaçylyk getirildi diýen atlan çap edilen wideo habar çekýär. Şeýle de okuwçylarymyz Türkmenistana düşürilen fotosuratlarymyzy, türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly foto sergiýimizi köp gördüler. Bu hepde iň köp görülen edilen makalalarymyzyň başynda Türkmenistanyny internetde gelişilen ýalan söwdada gan çaýkallar atly makala dur. Elbette, okuzularımız Berdimuhammedowyň İstanbul öterýän wideosy dünýä belli satira gepleşigine görkezildi diýen atlan çap edilen gepleşigimize hem reaksiýa berdiler. Mysal üçin özüni dokuz komissar atlandyran okuzymyz bu makalanyň aşagynda şeýle tepkir galdyrypdyr. ABŞ-nyň dünýä belli gepleşigi Last Week Tonight'da Türkmenistanyň baş telejaýlymy Altyn Asyryň sag üst duruşlukda adyna ýer berilipdir. Bu bizim bir karar, garaşly we baky bir tarap döwletimiziň hormatly başdanyň ýol basyrgyna ýöredilýän açyk gapylar siýasatynyň netijesi bolup durýar diýip dokuz komissar atly okuwçymyz ýazýar. Emma özüne gizliň gurluk diýip at beren okuwçymyz başga pikirde. Ol şeýle sözler galdyrypdyr. Grajdan esigini giyip surat alýanlar gözleýän organ işgärleri. Baryň innem Altyn Asyra käýäp gaýdyň. Kabinet ministrlerine käýäň. Näme üçin video düşýäňiz? Bular ýaly beýdip maskara edýäňiz, ýurdu diýinde. Esasy siz biri halk utandyrýanlygyňyzy bildiňizmi? Halk ustroýa goýup, oçerde durmagy mezur edip, esasy halkyň ýüzüni ýere saldyňyz. Habaryňyz bolsun diýip, özüni gizliň gulluk diýip at beren okuwçymyz ýazypdyr. Hormatly dinleyijiler, sizi hem azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, gara işleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini hepdeniň esas habarlary bilen dowam etdiräýäris. Türkmenistanyň dowam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonuny Aşgabatyň halkara aeroportuny ýurtdan azyk önümlerini çykarmagy bir çäklendirmegi girdirildi. Golaýda Türkmenistanyň Türkiýäge gelen türkmen raýatlary bu barada Adatlygyň Türkiýede habarçysy Döwlet Baýhany maglumat berdiler. Bu maglumatdan bir bölegi bilelikde dinläliň.
İkaltygym bilen Istanbulda işleyen migrant Enatovnyň ýanyna gitmek üçin Aşgabatyň aeroportuna bardyk we barlygdan geçmek üçin nowata durduk. Migrasiýa gullugynyň işgärleri biziň öňümizde duran ýolagçylaryň gorşlaryny barlap, bar azyk önümlerini alalar. Bize gerek ýetende hem ýanym bilen getirýän 5 sany tamdyr çöregimi, plastik uly çüýşedäki gowurdagym bilen guýruk ýağymy çykaryp alalar diýip bayramally Zenan sözlerini şeýle dowam etdi. Men migrasiýanyň işgärlerine näileligimi bildirip, başlygy bilen gürleşmek isleyenim aittim. Ve adamların imitlerini talap dursunuz. Olar yaat yurtta aç kalmalmi. Çağalarımızı öz Türkmen çörüğümüzü ve govurduğumuzam ekitmek kadının mollu minni. Altıklarım neme aç kalmalmi. Kim verdi size beyle buyruğu? Deyip gıykılıkla başladım elin. Anırdan bir migrasiya resmisi haydap geldi. Dayda goh kalmal etme dur. Oku dövrüne çağalar daşarı yurda ekitmek bolanok. Yönüş onu da sizi göyverölü. Sizin neme yurttaki yağdaydan havarınız yok mu? Azık hopluluğu için daşarı Aşar urtlara imit çıkarmağı çäklendirmeli bolýardy. Ýurdu, islän azyk önüňizi getirip bilersiňiz, emma olar ýurtdan çıkarmak bolanok häzirlikçe. Buyruk şeýle, biziň edip biljek zadymyz ýok diýdi. Şeý dip Aşgabatyň aeroportundan Istanbul'a elimiz boş gaýtmaly bolduk diýip, Bayramaly şäheriniň ýaşaýjy Ýa-da Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Istanbul'a harit gatnadyan Aşgabatly sögdegärden anam gowpsuzlyk sebäpli adynyň eferde tutulmalygyny sorap, bu urda maglumat berdi. Çay gowurda kak alkogolly içkiler gawun we çörek önümlerini Istanbul'a eltip deregine başka haritler getirýän. Aşgabatyň aeroportuna owol azyk önümlerine kän zat diýle nokdy. Häzir bolsa migrasiýanyň işgärleri ýolagçylaryň ýanyna çörekleri içinde saklap alyp durlar. Geçen hepde we bu hepde men getirýän çörek önümlerimi geçirmän alyp galdylar. Ýöne başga önümler üçin biraz para peşkeş berten geçirip goýup berýärler diýip Aşgabatly sögdegär Istanbul'dan Azatlyk radiosuna maglumat berdi.
Türkmenistanlı bayramçılık tavaralarını, yurtta kazanlarını kaydılayan üstünlükleri vasf edeyen Aydın Sağlı. Sahnalaştırılan çıkışlara hem gaziyet jurnallar, kitaplar, kino ve tiyatr eserleri vavatta olşayali dillen berk senzura giyredirli. Azatlığın Aşgabatta kavarsatının 23. noyarda veren mağlumatına göre önkü yıllardan tapavutlukta bir bitaraplık bayramçılığının bellenilisinin üstüne senzura tezeli uğaşırlı. Onun sözlerine göre Odal vilayetlerde bitaraplık bayramçılığına tayyarlık koruyan medeni dişkarları 12. dekabra bir hepte 10 gün galanına payitahta gelip umumi repetisiya katnaşardılar. Emma anni bir hepte odal verilen görkezme layıklıkta vilayetlerin bayramçılık münasibetli tayyarlayan medeni çağrılarının spor oyunlarının ehlisinin önünden video yazgı edilip 26. noyabra çenli Medeniyet Ministerliğinin yanındaki yürüyüte topara uğradılmağı talep ediliyar. Täze topar her vilayetden gelen iki bölümden ibaret video yazgıları görüp, vilayet derecesinde ve yurt derecesinde edilecek çıkışlara, aydılacak aydımlara, görkezilecek sahnalara ilik düğme baka vermeli Medeniyet Ministerliğinin ek resmi Azatlygyň habarçysyna gurrun verdi. Bu videolaryň görülýän wagty vilayetlerden gelen jogapkär adamlar hem Aşgabatda bolmaly we öz işlerine edilen bellikleri, ýagny aýdym saatlaryň we sahna çykyşlarynyň içinden nämeler aýyrmaly, näme goşmaly, hemmesini ýazyp almaly. Azatlygyň habarçysy bilen anonim ýagdaýda gurulýan medeni işgärleriniň sözlerine görä, vilayet medeniýet bölümleriniň işgärleri barlygdan geçen videolary ýygyn alyp gidip, gaýtadan repetisiýa geçirmeli bolar we soňra bayramçylyga bir hepde galanyna öz medeni toparlary bilen umumy çykyşlara gatnaşmak üçin Aşgabada gelip täzeden repetisiýa geçer. Bu ýene bir senzura bolýar. Yoksa senzura odalım içimizde atıyor. Odalar kitap, gaziyet çap edilenine şeyle senzuradan, yürüyte adamların bağırlığından geçirliyerdi. İnni çağırlar, hatta gaspnamı aydım sağlar hem yürüyte toparın senzurasından geçirilmelidirli. Bu biz için tealil kollu deyip adının aydılmalılığını soran medeni dişkarı adatlığın havarçısına etti. Gepler Adatlıq Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemin Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanda dören çilim krizisi we onuň netijeleri. Amanmurat soňky ýyllarda çilim sowdasynyň döwlet monopoliýasyna geçirilmegi bilen uly çilim krizisiniň döreýändigi. Bu krizisiň döwlet sowdasyna da, iýil günüň saglygyna da, adamlaryň maskala büdjetine de uly ziýany ýetirýändigi aýdylýar. Şol ruhatta da yağdayın qara viznete ayrı-ayrı adamların ummahı kən meçördü bir kanun pul yatamağını yol açılayanlı qaydılıyar. Üstözünü çilim bilen bağırlıkta velayetlerin hepkitlerini ve beylik yerlerde bağırlanılayan yağlının çilim çıkan yolukçuların kakalatta para vermeye mecbur edilayanı vardı mağlumatlar gelip boğuşa. İndi şu yağdaylar vardı neyem aydıp bolardı oradanın bir neyemeler olup geçiyor çilim bilen bağırlıkta. Bu çilim krizisi deyilyen de oradanın şeyle krizisi aydıp olacak zat mı?
Her nese mevzim zanın ağırsa da şeyle yağdayı tasdik etmeli oluyor. Sebebi 2016 yılın olurum ağır beyle burara uğurluk değerli olin. 2016 yılın nari çilim meselesi bir Türkmenistan'la insırsırımlı meseleden birine uğurlu. Öğren yine de bir şun üstüne koşmalı yağdayı. Çilim bundan 15-20 yıl olur yurt. Neşe rentli tokum süren mi olsa, neşe sevdasının, kaskas neşe sevdasının süren adamlar bayan mı olsa, inni çilmin süren karıplık yolu bilen bayanlar amcı da kurtarıp uğradı. Öğren çolorum giyilmesi, öz doğrunda bundan 15 yıl, 20 yıl olur. Neşe sevdasından gelen giyilmesiden, kestemindir, belgiden yolları var.
Aman Raço, kalıp ya da bir kanun pul yasamak, çilim sevdasının arkasından urlukan girde almak garada aydilyanlar anıklaştırıp olmaz mı? Sebebi önkü prezident dövrünün ödeşe çilim sevdasının, ispiritli çikiler sevdasının arkasında prezident köşkünün duranlığı ya da yukarıdaki adamların duranlığı. Bu işin belli adamlar anılanlığı, bunun arkasından urlukan pul yasalanlığı hakkında havarlar çıktı. Hatta Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyaz'ın can penası, General Akmurat Recep'in türme batılmağına hem şu çilim sevdası, ispiritli çikiler sevdası bilen bağlı işlerin ya da adamların rol oynanlığı, bu arada oynan paraların, pulların rol oynanlığı bu arada mağlumatlar çıktı. İndi şu kazanç meselesi diyenin anıklaştırıp bilmez misin? Doğrudan bu çilimin arkasından ne ahil ulu kazanç ediliyor?
Çilimin arkasından edilen kazanç o bölümüne kaçmak doğru bilen getirilen yukarı hiyli temmekten önürlen çilimler var. Şun arkasından kazanç ediliyor. Bari verse de yurdun önüne satmağı ruhsat edilen Türkmenistan'ın devlet idareleri tarafından getirilen çilimlerin de bolup bilse 25-30% devlet dükkanlarına satılıyor son karşılık yolu bilen uğrayın yol bilen bir sus dükkanlara var düşüyor. Yine şimdi yani yağday var yönü bir yağdayın has bir sırsırımlı yağdayın var sol kara sevdanın üstmeğini Karp kazancın barha köpülmeğine sebep olayan yağdaylar var. Boğulma olması yurtta bir yağday. Öl akımına gidiyen işlerle eğitim kimdir bir tarafından? Cuda kromosuluklu yol başçılık edileyeni menzeye.
Aman Murat, anık mısallara geçip bilmez mi?
Baş günü benim anık mısallara gitmenin taraflarına. Şeyle bir yağday var. Yurt rayeti yurdun başına gidip iğrını, öz yurdunu, dolununu. Ona yine iki uçu çilimi artık gelmeye ruhsa dediyeler. Çilim köşelerin gurur vermeğine göre ya da olmasa hukuk idarelerine işleyen ak yüreklü işyerlerin gurur vermeğine göre bir yurtta yukarı hilli temmekten önürlen çilimin oğrun sevdasını yola koymağı, karplıktan bağlamağı mümkünçülük görürtmek için edilen kromosuluklu hareket sebebi yukarı hilli temmekten önürlen kent, mandıra, parlament, danhilyavi çilimleri yurdun başına giderler öz yanı bilen arıp gelseler onu karavağlarda o suhtu karlarda ya olması beylek yerlerde şol yukarı hilli temmekten önürlen çilimin sevdası beyle bir olacak değil, uğruna olacak değil. Adımları bağırıyor, iki otu çilmalık gelmeye uğruza dedilerle sebeple bir uğruyun yoluyla getirilen yukarı hilli temmek önümlerinin sevdasının güllevesinde ona mümkünçülük göre diye özüm. Yunga ben yukarı hilli temmekten önerilen çilimlerimizin bakası az kuşlaat değil olup in pezi 80 manattan in kımmatı olsa 130 hem de ondan yukarırak bakarlardan satılıyor. Bir Amerika'nın Birleşen Üstatlarının dolarının Türkmenistan'daki resmi kursuna geçireninde bir otu çilimin 23 dolar bile 37 dolar aralığında satılıyorlığına güven etken yağdayı. Adımlar bulma anlamının 300 dolar kıyanı öz yanın bilen yurttaşından 20-30 çilim getirmeye ruhsat edilene de bir kromosuluklu kalplik yolu bilen bayan adamların önüne belli bir derecede bir öt basardı divay geldi.
Aman Murat bağışla sözünü öleyin. Dine taşarı yurttan çilim getirmek meselesi değil. İhem velayetler arasında da adamların yanındaki çilimlerinin bağırlanlığı yanına bu arada mağlumatlar gelip boğuşuyor. Bu arada ne yapmayıp olur?
Bir yerdeyim ben gururum vereyim yurt içinde ol velayetten beylek velayeti ya da payitahtı avtuloğlu katlamakta inni kemsidici yerdeylerin güve çıkmağına sebep oluyen yerdey. Şu yerde şeyle olup geçti. Adatta velayetlerin arası yaklaşan yerlerine yerleşen köşe yol hareketine göz uçurup postunu avtuloğu saklayarlar. Palit işler hem de beyleki güçsürlüklerinin işyerleri türce hem de yol uçurlara kadağan edilen değerli vakyanınızda olsa çıkarın bize korkudun diyorlar. O yol olsun içerilerin maşinin sürücüsün özlerine şeyle verdin yokluğuna diyorlar. Adamların sözüne ananmadık göz uçurlar. Yürüyüce terim verilen itlere ne olur deriye. İt yırganıp avtuloğları adamları varlığa ya. Yanından daşarı yurtta önlerilen yukarı hilli temmekten çilim 30 yanından çıkan adamın daha gününe Koysa çilim mutlunun içinde bağırıyor o üç tane çilim molaysın. Onu cinayette ayıplayarlar. Onu gerek bozu üstünden cinayet işinin açılacaklığını ayıp üstüne sürmeyerler. Ondan dolayı özünün hak hukukunu korumaya gayret yapmadık diyeceğine diyemem niye yanımda şun sorak bulunma gayret et de koyuverin deyip bir yalvar yakar ediyor. Özünün hak hukukunu koruyacak bolyan bulmanına şov attın. Su edilen vasıların ne hak vasıların ayıplayan isteyen. Tevri olası olsa hem böyle hak hukuku oraya mı olsun? Yurtta kadı kanunun işlemini yol açmak için elinden eleyen ne diyen mi olsun? Ben sana silmi kayısı dükkanından kaçan neyse baka katınlanmamaydın. Gayretim olsa vardı şu dükkanı bağırlı hem de şoları cinayet edecek. Ya da olmasa yurdum Kazakistan, Özbekistan yani. Kerhetlerinden çilmin neyat geçirilerliğine aydın. Neymiş ol? Yürüyüşe koyulun bir gümrük bağırdakları ya da sizin işgalleriniz bilen okmuş onun üstüne sürünsün. Sonra bunu onu şu yerde protokolleştiriyorlar. Hem de elinden dokumentlerini alıp kehalıkta gitme ruhu dediyorlar. Yönü çağırılan o altı mesele meleşme cinayet Balkan Akal Vilayeti'nin ara çağında bulunma olsa bir bağımı patiyoluğunun olayı onunla seninle bir beherden etrafına bir getireceğiz. Şu cinayet işin değil mi? Şey diyelim bir an eğilip beğilip sol yurdu yokurhilli kelimin doğru yorulun gelmesinin önüne devlet basmak için edilen hareket onun şu yurdun başından doğru yorulun açacağını edilen harita adası onun doğru yorulun edilen haritler bahası kımmatlı şu haritlerin bu tevzafi kullarısın adımlar kalplik bilen bayiyalar.
Aman radini bir çilime şeyle kadaganlık girilmek bir taraftan. İkinci taraftan kara yollarlan bir kanun yollarlan çilim getirmeye yol açılmak bir devlet sevdasına nehil tesir getiriyor. Devletin bunu oradan almalı girdecilerine nehil tesir getiriyor. Bu arada or hesaplamalar saklamalar var mı?
O saklamaları aydiyen adamlar yok. Yani devletin zıda ulu riyan çekkerliği öz özünden düşünüklü sebebi şol hamanı Türkmenistan'a edilen kurumları oraya Türkmenistan'a çilmenin ağız çekilen yurdu deyip bir dünya derecesinde hatalık vermen hatırasına ya olması 2025. yılda Türkmenistan'da çilim keşfinin doğru sonuna çıkılır diyen devlet programmasının amara sırlayarlığını dünya aşkar etmen hatırasını devlet milyonla milyardla bir de zihin yitiriyor. Sebebi o çilim o Türkmenistan'da kim neyme diyenle de çilim çekiliyor. Yönün hoş ol kara sevda ediyenlerin karabağlarının gullavesine sebep oluyor. Bir dünya bir devletin özünün bütçesine gelmeli girdiğinin bulmanına 60-70% hususi dükkanları bulun ya da hususi dükkanları bile ara atması olan kartlık bile edilen sevda arka duruyan adamların bayımını getiriyor. Devleti girmeli girdiğinin 60-70% bütçete giren oklu meselen bir tarafı, ikinci tarafı millet ömür gün güzeranını onsuğunu zordan aileye. Anlayan aylıklar şu çilim çekmenin dedi. Onsuğunu görmeli, güzeran sarkını aylamalı. Zordan yetken yerde, yetti uçtu dahi yerdeyim. Hazırım Türkmenistan'da şu devlet dükkanlarına seyre katılayan çilimin bakarsan Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın Türkmenistan'daki hümmetinden hazap görürsün. 8-10 dolar aralığında onsuğun. Çilim keşem ol, çilim çekmedi onuna onun. Edil sol, neşe çekilen ne olduğunu ahi adayları dönüp var ya maskaların kopisi sebebi. Her gün ne şu adamlar koyu aydan olur. Kadın, üç adam ol, yekezi çilimi, dört beş yedek birleş var çekerlerine de solun. Her gün kısık gözüsü. Bulmanına 20-25 manda var yani. Bir yan maşalı ocaklarının tozmağını ilatın, garip katlığının has garipleşmeğine getiriyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'a dören çilim krizisi onun netijeleri vardı. Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýewle söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň telefon edin. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýäris. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Saýmerdan Gulum Radi. Saýmerdan Guly Türkmen parlamentiniň wekili Goloýda Owganistanyň Türkmenistanyň Urjak mesjidiniň düýüp tutulanyna çykyş edip, resmi Aşgabatyň goňşy ýurtda amala aşyrmakçy bolýan taslamalaryny durmuşa geçirmegiň üstünlükli dogam edýändigini aýtdy. Şu üstünlük barada gurrun etsek, Demirgazy gowgan sanaky ýagdaýlar bardy, näme aýdyp bolar? Türkmenistanyň bu sebäpde meçit urmak ideýasy taslamalaryň amala aşyrylmagyna näme hilleri bir öňüň täsir ýetirip bilermi? Bu urda näme hil täzelikler bar? Adamlar näme diýerler?
Howa, şolla 21-nji noýabrda Akkina benderinde Akkina şäherinde hasta ogrusy bir ýygnak geçirildi. Iki tarabyňam ýaşullary we resmiýleri oňa gatnaşdy. Türkmenistanyň şu Akkina şäherçesinde bir meçit urdurup berjekdigini aýtdy. Ol meçidin gurulşyna hem soluk kazan bir kampaniýasy öz üstüne alypdyr. Şonu gurup berjek diýip öň şu kazan bir kampaniýasy Türkmenistanyň gurdurup beren mektebiniň gurulşyna hem sol alyp bardy. Hem Türkmenistanyň gurdurup beren kliniginiň gurulşyna hem sol alyp bardy. Ýöne ol klinik hem şu mektep gurulşygynyň kyýly pes bolandygy üçin ýem ýykylyp ýumurlyp dur. Ol gow materiallar ulanylmandyr ýa materiallara az berilipdir. Temin zady diýip söýdip nägelelik bildirýärler. Eger meçidem şeýle bolsa, gurulşynyň kyýly pes bolsa, ol meçidem uzagy galman ýumurlar ýana gorkus bar halkyň ýöne. Meçidin kurulup berenine begen yarlar. Meçid Akkina'da ünem bar şu Taliban rejimi devrinde bir meçid kuruluptır. Bu meçidim ikinci meçid bol ya Akkina şehri içerisinde.
Meçid kurmak ideyesi, meçid kurmak göçümü Türkmenistan'ın şu sevitte bir parahatçılığı, oğuşkulluğu Türkmenistan'ın planlaştırayan taslamalarının amala asarılmağını onun tesir yetirip biler mi? Şu arada yerli sinçiler neyme diyarlar?
Yerli sinçiler o baradan da meçid o anstanda ünem kanda meçidden köp zat yok meçid köp onun bir parahatçılığı ya ol bir Afganistan bilen Türkmenistan gatnaşygyna bir täsir bolarmy bolmazmy ol bir da diýilijekde ýöne sinçilerin aýdyşyna görä bilermelerin aýdyşyna görä bu meçidin gurulşygy ol proýektleriň bir täsir tilikçi amala aşmagyna bir peýdasyz deger diýen umydy ýok halkyň meçid gurulan bilen Magtymgula adında bir çatyryk gurulup berildi Türkmenistanyň kömegi bilen Akkina benderiniň golunda oşol çatyryň ýanynda da meçidiň gurulmasyna kitem Türkmenistanyň tarapynyň gurulup berilmesi Uğurun emma o meçidin kuruluşu bärde Uğazistan'da bir yağdayın köşeşmegine ya bir parahatçılığın bolmağına bir kömek eder diyen umidi yok halkın. O yani son Türkmenistan'ın demir yolu çekilecek de 10 kilometrelik demir yol. Bärde şu Anhoy'un yarım yoluna çeliç geliyor da şu tayda son demir yol merkezi kurulup son sol Mazar Şerif'e taraf çekilip ol Mazar Şerif binim son bir Gunduz velayetine Gunduz velayetinin üstü bilen bir Tacikistan'a çeliç demir yolunu çekmek plan vardı.
Doğru.
Şunun için şu 10 kilometrelik demir yol olan Türkmenistan öz hesabına çekip veriyor. Berde Uganistan'da bir işçiler yok da demir yol kuruluşunu ön alıp veriyor. Yani şuna hemen de Türkmenistan'ın özleri Türkmenistan öz hesabına şunu kurup veriyor da.
Sayın Erdoğan, şu demir yolun mu kurulmak için, demir yol kuruluşunun ilerlemek için hopsulluk yağdayları kogulaşıyor mu? Hopsulluk yağdayları mümkünçülük verir mi? Şu arada ne hile aradalar var halk için? Anamma mı şu kuruluşunda oradan ömür parahatçılıkta, abadançılıkta amal asırılacağına?
Şuna anamı yok da. Şu velayet hakimem şu yığınağa katnasıp bilmedi. Şimdi şu velayet hakimine sor olmalıdır. Misal için senin de şu hopsulluğu öptün edip bilirsin mi? Masallar berde gelip kuruluşu etse, şu demir yol kuruluşunu öngalp barsa, sonun hopsulluğunun öptün edileceğine garantiye beriyem deyip sonun sorulacak iken de hakim şuna katnasıp bilmendir. Hatta öyle hopsulluk sebeple şu Akkina Meymene şehrinden Akkina gelip bileniyor hakim, velayet hakimi. Sol uçaksız, misaliye vörtölyot gayrıydık uçarsız, ol bari gelip bileniyor uğur yerden. Ondan sonra yağdayı şöyle olsa onun korkusuzluğunu kim üpçün edecek? Şu mesele var, şunun korku var, halk bok ya, şunun korkusuzluğunu kim üpçün eder? Ne edip korkusuzluğu üpçün edirler? O taydan Türkmenistan'ın bir korkusuzluğu koruyucu güçler gelir mi? Berde ha, korkusuzluğu koruyucu tutuş Afganistan tarafın şu serhedi var Türkmenistan bilen. Tutuşluğuna şu cenkçilerin elinde de beğer şu Akkina benderden tutup da Hırat vilayetine çeliş tutuş Türkmenistan serhedinde şu serhetçi Afgan güçlerinin serhetçi güçleri yok da.
İndi sonku da orada şu Talvanların gepleşikler meselesi, parahatçılık gepleşikler meselesi kendini ön ötürülüyor. Bu gepleşiklerin yol almakına umut bildirilmiyor mi? Bu yağda yine ahili.
Kan umidwarlyk yok Taliban dürüst Taliban dogry bir güýçli tofar şu Awganistanyň hökümetine garşy göreşýän ýöne Awganistanda ondan başga da bir 20 golay şeýle ekstremist tofarlaryň hereket edýändigi barada gurum edilýär. Indi Awganistanyň hökümeti bilen günüden güne gepleşik geçirmezligi onuň diňe Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen şu parahatçylyk boýunça gepleşik geçirjek diýmegi bir soraq bolup durýar. Indi Awgan hökümeti bilen gepleşik geçirmese Amerikanyň Birleşik Ştatlary bir näme gepleşik geçirýär
berecek. Onun soň şol Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gepleşip geçirse ol netije berermi, bermezmi? Şeýle soraglar ýüze çykýardy. Indi Taliban bilen eger gepleşikler başa barsa, onuň parahatçylyk boýunça gepleşikler başa barsa belki netijesi deger. Emma böýleki toparlara kim kanagat berjek, onu kim köşeşdirer diýen sorag bar.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawartymyz Saýmerdan ulum Murady bilen türkmen owgan gatnaşyklary Türkmenistanyň bu sebepde planlaşdyrýan taslamalary we howpsuzlyk meseleleri barady söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip oturýar. Onu Pragadaky studiýadan ýogşuna Nurwan alyp bardy. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.